Isä, Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Mä luen lyhikkese teksti Teise kuningatte Raamattu 15 peatykkistä. Mä luen salmit 14 ja 15 Jeesuksen nimellä. Siista läks alla ja kasti sennas 7 korta Jordanisse, Jumala mehe sõna peale. Tema ihu parannes, väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Siista läks tagasi Jumala mehe juurde, tema ja kogu ta saatjaskond. Ta tuli ja astus tema ette ning ütles, vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Võtta siis nüüd see tänu and oma sulase käest. Aamen. Alguses ma tahan tervitusi tuua Rootsi usklike käest. Jumala arm on olnud ääretult suur meid Rootsis elavate vastu. Väga kaua aega on meil olnud rahu ja armastuse aeg Jumala riigi töös. Need usklikud inimesed, kes kolisid Rootsi 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel, nüüd on mitte ainult teine ja kolmas, vaid ka neljas sugupõlv tulevad rahuühendusele kokkutulekule. Need salmid, mida me kuulsime, võtavad meid prohvet Elisa ajasse. Meil on meeles, et Elisa oli ühe teise prohveti Elia järeltulija. Ta sai isegi näha, kuidas Elia võeti taevasse. Jumal tuli Eliat võtma taevasse tulest vankrite ja hobustega. Siiski enne seda Elisa oli palunud, et ta saaks ühe osa prohvet Elia vaimust. Ja see on ju tähtis, sest on tähtis, et meil on sama vaim. Sest püha vaim on see, mis ühendab meid Jumala riigiks nii Soomes elavad kui välismaalt tulevad. Mul on meeles, kui 70-ndatel, kui ma olen 19 aastat vana, ma kolisin Rovaniemist Stockholmisse.
Massachi Malchikki Pirjehalla Stockholm.
Mulla oli teada ainult yksi telefoninumber ja ma teadsin, et selle numbriga ma saan Stockholmis elavate uskliktega ühendust võtta. Ja kui ma helistasin sellele numbrile, siis ma sain teada, et kuidas minna kokkutuleku kohale seal suures linnas. Mul on meeles, kui paar päeva enne seda kokkutulekut ma juba harjutasin seda reisi metrooga. Ja siis, kui ma tulin kokkutulekule, ma usun, et ma ei kunagi ole kuulnud jutlusi nii täpselt, kui ma siis kuulsin. Siis ma sain kuulda seda sama turvalist hea karjase häält, mida ma olin kuulnud juba oma kodusiionis Soomes. See on see püha vaimu hääl, mida me nii hästi tunneme. Nyt meie tekstis oli Naaman, Syyria kuninga väepealik. Peatüki alguses räägitakse, et ta oli kuulus vapper mees, kõrgesti austatud, sest tema läbi oli issand antnud Süüriale võidu. Ehk Naaman oli saavutanud väga palju edu oma elus. Me teame, kuidas inimestena me üsna halvasti saame edu vastu võtta. Tihti peale me mõtleme, me unustame seda, et Jumal on see, kes annab meile edu, ja me mõtleme, et see on meie enda teene. Ma olen lugenud ajaloo raamatutest Rooma sõjaväe pealikest, kuidas nad olid võidukad ja tulid tagasi Roomasse, siis keiser vahest korraldas au saad au olukorra nendele. Siis nad olid otse kui enda au kõige kõrgemas kohas, sest kõik linna elanikud austasid neid. Räägitakse, et kui nad tulid vankrite ja hobustega, siis nende taga tulid orjad. Kes jooksesid nende järel ja iga kord sosistasid nende kõrva, et pea meeles, et sina ka kord sured, pea seda meeles. Ma mõtlen, et see Naaman ei vajanud seda meeldetuletust. Sest ta oli tõsiselt haige. Ta kindlasti tundis enda väiksust, sest ta oli pidalit õpine. Kohutav vaigus, mida rohkem maakera peal paljudes paikades ei olegi. Ma olen piiblist kuulnud Jeesuse ajast räägitud, et siis oli pidalit õbisid. See oli ka sotsiaalne katastroof sellisele inimesele. Sest see, kellel oli pidalit õbi, teda eraldati muust ühiskonnast. Ja nüüd see suur, kõrgesti austatud mees oli saanud pidalit tõe. Ma mõtlen, et ta oli kindlasti saanud kõige parima abi seal Süürias. Aga mitte midagi ei olnud näitanud teda. Aga siis räägitakse ühest väiksest tüdrukust. Ta oli toodud Israeli maalt vangina. Ta oli usklik tüdruk. Ja ta sai elu koha Naamani naise kodus. Millised on usklikud Jumala, noored Jumala lapsed olnud erinevatel aegadel? Võibolla on nad ujed. Aga kindlasti nad tahavad teiste usklikute juurde tulla, kus nad elavadki. Ja nad tahavad elada nii, nagu nad on elanud oma lapsepõlve kodus. Ma mõtlen, et see tütruk oli täpselt niisugune tütruk. Isa ja ema oli teda kasvatanud nagu uskliku last. Siis katsumustest hoolimata ta uskus Jumalat. Meie tekstis räägitakse, et tal oli eeskujulik lapsepõlveusk. Sest kui ta kuulis, et tema emanda abikaasa oli haigestunud, siis ütles ta järgnevad sõnad. Ah, kui mu isand ometi, oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidali tõvest terveks. Ma mõtlen, et see oli kõige viimane õlekõrs, mida Naaman tundis oma haiguses. Aga kahtlemata ta haaras sellest kinni.
этой возможностью и поехать туда.
Ta rääkis ka kuningaga sellest asjast. Ja kuningas loomulikult tegi nii nagu Naaman talt palus. Ta saatis Naamani Iisraeli Samaariasse. Ta andis tallele kaasa palju ande. Mitte ainult andega, aga ka kirja tema enda käest. Aga nüüd juhtus see sama asi, mis juhtub ka joulu evangeeliumis. Ma näen, et siin on palju lapsi ja noori. Teie ka kindlasti mäletate, kuidas juhtus nende kolme tähe targaga. Kas nad käisi Betlemma tähe järel kuni Jeesuse juurteni? Nad ei teinud nii, vaid nad läksid tähe näidatud teelt Herodese juurde. Nüüd Naaman tegelikult oli unustanud seda, mida see usklik tütruk oli öelnud. Et ta peaks prohveti juurde minema. Selle asemelt ta läks Iisraeli kuninga juurde nende andide ja kirjaga. Aga kuninga reaktsioon oli arusaadav. Sest kui ta kirja luges, siis seal öeldi. Ma olen läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitõvest terveks. Kuningas sai aru, et mitte mingil moel saab tema inimest pidalitõvest terveks teha. Ta ei ole ju Jumal. Ta mõtles, et ainult see naabrima kuningas tahab otsida temaga tüli. Ta näitas oma mõtet oma riided lõhki käristades. Aga siis sai prohvet Eliisa kuulda, mis oli juhtunud. Siis ta saatis palve, et saatke Naaman minu juurde. Siis saab ta teada, et Iisraelis on Issanda prohvet. Ja nii juhtus. Aga mitte miski juhtus nii, nagu Naaman oli mõelnud. Naman mõtles, et siis kui sa, ta tuleb Eliisa juurde, siis juhtuks umbes nii. Et Eliisa tuleks ise välja tema juurde, teretaks teda. Et taustaks teda, tuleks välja, viipaks oma käega selle asupaiga pool. Aga mis juhtus? Eliisa isegi välja ei tulnud. Aga ta läkitas oma käskjala Naamani juurde. Kell oli väga tähtis sõnum ja käsk. Mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Naaman sai vihaseks ja läks ära. Kas mingil moel saab võrrelda Jumala riigi välimust selle ajaga? Ma mõtlen, et paljudele, kes on väljaspool, Jumala riigi välimus on väga väike. Paljud võibolla mõtlevad, et kas tõesti piisab sellest, et keegi enda poolt puudulik inimene kuulutab teisele evangeeliumit. Ja isegi väidab, et kui sa usud seda, siis taeva väravad saavad sulle lahti ja sa saad selle kaudu taevasse. Meil on meeles, et mida Eliisa ütles, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda. Arv 7 on täiuslikkuse arv piiblis. Seal, kui meie oleme puudulikud, siis on evangeelium täiuslik. Evangeeliumi tuum on see, et Jeesus Kristus on kõik meile teinud. Mul on meeles selline sündmus, mis juhtus 30 aastat tagasi, kui ma olin missionireisil Rootsis. See oli väike koht, kus ma olin tihti kokkutulekul käinud varem. Ma tundsin umbes kõik, kes olid seal. Aga kord sinna kokkutulekulele tuli naine, keda ma varem ei tuntnud. Ta teretas mind Jumala rahuga. Pärast jutlust vaheajal me vestlesime temaga. Ta rääkis mulle oma elust. Ta rääkis, et Soomes, kui ta elas lapsepõlves ja kuni nooruseni, oli ta olnud usklik. Aga siis, kui ta kolis Rootsi, ta oli kaotanud oma usu. aga viimase kahe nädala jooksul oli juhtunud palju tema elus. Paar nädalat tagasi tema töökaaslane töökohas oli teda onnistanud evankeeliumiga ja ta oli tahtnud uskuda. Aga nüüd oli tal põlev küsimus. Ta rääkis, et siis paar nädalat tagasi tema mees oli tõsiselt vähitõves. Ja loomulikult see naine oli oma mehele rääkinud, mida töökohas oli toimunud. Ja pakkunud ka seda sama evangeeliumit temale. Ja see surmaaige mees oli tahtnud uskuda seda evangeeliumit. Ja nüüd, kui see naine tuli kokkutulekule esimest korda pärast oma lapsepõlve, siis oli see mees juba surnud. Tema suur küsimus oli, et kas see evangeelium, mida ma kuulutasin mu mehele, kas sellel oli mingit mõju? Kas sellel oli võime mõjutada, sest ma ei olnud kokkutulekul käinud pärast lapsepõlve? Aga ma olin tahtnud uskuda seda evangeeliumit, mida mul oli kuulutatud oma töökohas. Loomulikult te teate, et mul oli kerge temale vastata. Ja sellel oli ääretult suur mõju. Et kui sa ise usud nõnda, siis näed sa kord oma mees taevas. Tagasi meie teksti juurde. Naamanil oli julged sulased, kes tahtsid temale kõige parimat. Siis kui Naaman vihasena läks Elisa juurest ära, siis nad jooksasid tema juurde. Salmis 13 öeldakse, mu isand, kui prohvet oleks nõutnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Seda enam siis nüüd, kui ta sulle ütles, pese ennast, siis sa saad puhtaks. Nüüd tahtis Naaman teha nii, nagu ta sulane ütles. Ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse Jumalamehe sõna peale. Tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Siis tegi Naaman meeleparanduse. Kuidas me teame, et sellel oli mõju? Kohe tahtis ta elu alata, nii nagu Jumala laps elab. mutta tilatis, että piti omaa kojumaalle takaisin minna. Hakata ytle se Liisalle. Salmi 17, se ytleptää. Se sulan ei taha enää ohvertata pölettys ja tappa ohvereit muille jumalaille kuin ainult Issandale. Mulla on mielessä niisukunen palve, mitä mä kuulsin eelmisen suve kokkotulekul Tornios, kui mä olin kokkotulekku väljall. Saa öeldakse umbes, öeldi umbes nii, et abielu paar palub Jumala laste eest palveid alles algatatud usu rännule. Nad olid meeleparanduse armu saanud raadio jutluse kaudu. Nii on, et meil on vaja üksteise eest palveid. Ja siis kui on meeleparanduse armu saanud, siis tahab sõna kuulelik olla südametunnistuse äälele, mis on kuulda nii südames kui ka Jumala koguduses. Будет звучать в сердце его и в общине Божьей. Aga Naaman teadis, et tema kodumaas tuleb tal väga raskeid olukordi. Ja otse tahtis ta Elisalt nõu küsida. Ta ütles, et tema ameti pärast peab ta Rimmoni templisse minema. Liisa ütles temale, mine rahuga. Ma mõtlen, et meie kirikuõpetajad vahest sattume niisugustesse olukordadesse, kuhu me õieti ei tahaks minna. Enne kõiki ma mõtlen teid koolilapsed, õpilased, kes võib-olla vahest sattute niisugustesse olukordadesse, et ei tunnu, et see on õige, ei ole hea. Aga siiski tahate sõnakuulelikud oma õpetajale olla ja siis sattute sellesse olukorda. Sulle ei pea paha südametunnistus olema. Aga sina, kallis vanem, pea meeles, et need kallid lapsed vajavad palju evangeeliumit nende raskete koolipäevade järel. Täpselt nagu meie kõik vajame evangeeliumi lohutust. Nõnda vajavad võib-olla kõige, enne kõike meie lapsed ja noored seda vajavad. Sest kui me usume evangeeliumit, siis saame kord au taevasse.
когда там восстановился, она написала славе.
Üsna hiljuti ma vestlesin ühe uskliku sõbraga taevast. Ta rääkis mulle, et kord oli ta suvisel kokkutulekul mitte see aasta, aga mingi varem aasta. Ta oli olnud väikste laste laulu hetkes. Siis nende väikeste laste hääled kõlasid jõukamalt kui meeste ja naiste hääl. Mõelge sellele, et kui paljud lapsed erinevatest rahvatest ja hõimudest Jumal kutsub juba lastena sellest ajast ära. Kas võibolla ka taevas on nii? Et isegi seal nende laste ilus laul on võimsam ja jõukam kui meie täiskasvanute. Sest nii suur arv on neid lapsi, kes on usu läbi taevasse kutsutud. Ka nüüd kallis kokkutuleku külaline. Sina vanem ja ka noorem. Ka sina väike laps. Usu kõik patud ja kahtlused andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Jeesuse nime ja vere läbi. Jeesuse nime ja vere läbi on kõik patud andeks antud. Seda evangeeliumi uskudes ka meie saame sellesse samasse taevasse kui need väiksed lapsed. Kas ka mina saan uskuda oma patud andeks? Mina tahan koos teiega uskuda. See peatükk ei ole lõpus selles kohas, aga saate ise lugeda seda põnevat lõppu. Saate lugeda seda teise kuningate raamatust 5. peatükkis. Jeesuse nimel, aamen.